la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi voi aborda cazul celor 45 de studenți exmatriculați de la Facultatea de Drept Universitatea din București datorită faptului că au copiat de mai multe ori la examene online. Mai întâi, prima întrebare. Nu, vreau să fiu foarte clar. Nu susțin așa ceva. Nu susțin copiatul nici de cum. Însă, mă gândesc la faptul că acești studenți au fost exmatriculați. Era un anul întâi, au fost exmatriculați. Deci cel puțin un an din viață l-au pierdut. L-au pierdut din cauza că au greșit. Au copiat, au furat, au fraudat. Întrebările ar fi următoarele. Prima, profesorii care i-au exmatriculat nu au copiat niciodată, oare, la niciun examen, la nicio teză, la absolut nimic? Încă o dată spun, nu susțin copiatul, mai ales la studenți care se pregăteau să devină judecători, avocați, oameni care să lucreze cu dreptul, să împartă dreptul, care ar fi trebuit să se bazeze pe drept și să-i judece pe alții conform acestor valori. Deci nu susținem copierea, însă cei care i-au exmatriculatoare nu au copiat niciodată, nu puteau fi altfel de pedepse, de exemplu, dreptul la bursă, să nu li se mai acorde bursă sau să nu mai aibă loc în cămin sau să trebuiască să repete examenul de mai multe ori sau să ia nota 1 la acest examen. Deci, probabil că erau mai multe soluții de felul acesta. De ce îmi pun aceste întrebări? Situația în care suntem cu școala online mi se pare foarte dezastruoasă. Anul trecut, de exemplu, s-au blocat județe întregi pentru câteva zeci de cazuri. Pentru câteva zeci de cazuri de infectări, anul trecut, în martie-aprilie, județe întregi au fost blocate. Erau oamenii luați cu izoleta, dați la ziar, etc. Dar s-a constatat că un procent uriaș dintre ei se vindecă natural, dintre cei care fac coronavirus. Un mic procent ajung la cazuri grave, iar 0,02% din populația planetei a decedat, a murit datorită virusului corona. Deci 0,02% din populația planetei, dar pe întreaga planetă, aproximativ pe întreaga planetă, s-a distrus un an de învățământ. În România s-a făcut învățământ online pentru cei care au avut posibilitatea, au avut laptopuri, au avut conexiune la internet, dar undeva către 200.000 de elevi din România nu au avut nici laptopuri, nici conexiune la internet și nici guvernul nu le-a acordat nici laptopuri, nici conexiune la internet. O altă întrebare. Având în vedere situația în care ne aflăm cu școala online și știți cum se face școala online, se trezește elevul sau studentul, dă drumul la laptop și se pune înapoi în pat și profesorul vorbește singur ca televizorul, între ghilimele. Apoi la examene, fiind copilul sau studentul, fiind singur acasă, în camera lui, în sufragerie, având la dispoziție multe surse de informare sau multe ispite pentru examenul respectiv, totuși este lăsat singur și se pretinde să fie corect. Este foarte bine că îi se pretinde să fie corect, însă cred că trebuie și ajutat. Cum anume? Știți că există idei și există soluții creative și inovatoare, profesori care, împreună cu elevii, care și-au dat seama că putem trece și prin această perioadă de pandemie cu fruntea sus. Există examene de tip open book, adică dai examenul cu cartea deschisă pe masă, însă examenul respectiv nu durează mai mult de 10 minute sau câte o întrebare, primești tot câte o întrebare, câte 10 minute. Deci cu siguranță în cele 10 minute abia ai timp să cauți și poți să cauți în ce cărți vrei tu de pe masă. Asta înseamnă că mai întâi te-ai documentat că nu poți să iei în 10 minute o carte de 300 de pagini și să găsești exact subiectul acolo, dar dacă ai citit cartea respectivă sau ai citit cursul sau te-ai pregătit, știi, mă, undeva pe la jumătate sau pe la sfârșitul cărții acolo găsesc și poți să cauți, nu nicio problemă, asta arată că tu în prealabil te-ai pregătit. Deci examene de tip open book, o întrebare în maxim 10 minute, cu cărțile deschise pe masă și atunci poți să ai ce surse vrei tu și toate grupurile de WhatsApp, nu mai este nicio problemă. Apoi, știm cu toții ce se întâmplă în România, știm despre examene date și luate pe șpagă. Profesori care dau și iau examene pe șpagă sau elevi studenți care procedează cu șpagă și cu mită, ceea ce este condamnabil. Încă o dată spun, nu susținem copiatul nici de cum. Dar, având în vedere cu atât mai mult situația de școală online, cred că este important și pentru profesori să fie creativi și pentru elevi să fie deschiși. Da, vreau un mod cinstit să dau acest examen, vreau să mă feresc de orice sursă de informare, dar nici nu poți să stai cu ochii în... poți să-ți mai pui un laptop lângă laptopul de pe care dai examen, eu știu, sau să deschizi cărți și să ți se pretindă să fii cinstit. Da, e adevărat, trebuie să fii cinstit, dar, cum spuneam, trebuie să fii și ajutat să fii cinstit. Și mi-amintesc că eram în anul 2 de facultate când a fost Revoluția Anticomunistă din 1989. După Revoluție, studenții au strigat jos profesorii corupți. La un moment dat am avut cred că era un VPO, o verificare parțială pe parcursul semestrului și profesorii cu care aveam acel examen, în timp ce noi scriam toți în sală, așa foarte mucalit, se uita peste sală, dar nu se adresa cuiva anume și a început să spună, băi, studentul care ai strigat jos profesorii corupți, nu mai copia. Într-un fel în oglindă mă gândesc la această frază rămasă anecdotică pentru noi studenții din anul respectiv în situația de față cu elevii, cu studenții exmatriculați acum, dar o reproduc pe cea de atunci din anul 1990 a acelui profesor, băi, studentul care ai strigat jos profesorii corupți, nu mai copia. Și tot un fapt anecdotic, cu câțiva ani în urmă, șeful Agenției Naționale pentru Integritate din România a fost arestat pentru corupție. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim cinstiți sau nu înseamnă că ar trebui să copiem sau să înșelăm, nici de cum. Ci doar mă gândesc la ce urmează. Ascultați sfârșitul emisiunii și vă spun exact la ce mă gândesc. Încă un aspect. Faptul că acești elevi au fost exmatriculați, cred că este o bilă neagră și pentru universitate. Nu au fost suficient de creativi ca să preîntâmpine așa ceva. Nu s-au adaptat la metodele de examen sau nu și-au adaptat metodele de examen la situațiile de școală online. Ținând cont că, da, într-adevăr, studenții pot să facă grupuri de WhatsApp, au la dispoziție tehnologia pe care o pot folosi pentru a copia. Ei, corpul profesoral cred că ar trebui să fie cu un pas înaintea studenților. Fraților, da, știm că există toate aceste lucruri, ar fi bine și ar fi cinstit și corect ca studenții să respecte interdicțiile, dar pentru că știm că sunteți tentați să nu le respectați, vom găsi metode creative, metode inteligente prin care să dăm examen, să fie verificate într-adevăr cunoștințele studentului sau ale elevului în mod real, echitabil, fără ca acesta să copieze și fără să se ajungă la situații de genul acesta. Adică nu poți să faci școală online cu metode de școală față în față. Nu se poate. La fel cum nu poți să faci școală față în față cu metode online. Adică nu poți să fii în clasă și toată lumea să stea cu ochii pe telefon sau ceva de genul. În fine, școală online cu metode de școală clasică nu se poate. Ori ne adaptăm, ori ajungem la lucruri de genul acesta. Pentru că nu cred că aceste cazuri ale studenților de la Universitatea din București, de la Facultatea de Drept, au fost singulare. Oare ce se întâmplă în alte facultăți, în alte școli, în alte licee din țară? Mă gândesc, oare ce se întâmplă la aceste examene?
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Există alte variante, există alte soluții. Cred că și profesorii, și studenții, și elevii trebuie să se adapteze la școală online, la examene online, la tot ce ține de online. Dar sper să se termine cât mai repede online-ul acesta, pentru că este dezumanizant. Deci un elev care stă sau un student care stă singur în fața laptopului său și vede acolo, își vede colegii și profesorii în niște pătrățele pe ecranul laptopului împărțit în 20 de pătrățele sau în mai multe, 10 de pătrățele, este ceva dezumanizant. El se simte, se uită ca la televizor acolo, se simte decuplat de lumea respectivă, se simte fără nicio legătură cu fizică cu lumea respectivă. Deci cred că trebuie reluată școala online, într-adevăr, în condiții de siguranță sanitară, în condiții de respectare a normelor sanitare. Dar, așa cum spuneam, cred că anul trecut și s-a exagerat foarte mult când s-a închis totul și numărul celor infectați era, eu știu, în România sub 1000. Mi-amintesc că în momentul când numărul celor infectați anul trecut a ajuns la 1000, a fost o cifră extraordinară. Acum lucrurile se desfășoară, activitățile economice merg înainte, cu anumite restricții, cu anumite prevederi, dar merg înainte. Deci, la fel și pentru școală. Și, în plus, nu copiii sunt cei care transmit. Am înțeles, copiii au acasă persoane în vârstă, bunici, unchi, mătuși, pe care pot să-i îmbolnăvească, dar toate lucrurile acestea luate în considerare, se poate ajunge la ceva mult mai bun decât modelul acesta de școală online. Revenind la studenții care au fost exmatriculați, ce-ar fi însemnat dacă li s-ar fi, spuneam și la început, dacă li s-ar fi retras bursa sau să li se amâne examenul sau să primească nota 1 sau să nu mai aibă loc în cămin pe tot parcursul facultății, ceva care într-adevăr să-i doară, însă nu neapărat exmatricularea. Exmatricularea este ceva ieșit din comun, deci i-ai distrus copilului respectiv un an de viață. Cu întrebarea retorică, oare rectorul universității sau profesorii care au decis acest lucru sau profesorii universitari din toată țara nu au copiat nimeni niciodată la niciun examen, la nicio teză?
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Și aș vrea să închei cu un exemplu pe care îl dă Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în Biblie, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, scrie: atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și i-au zis lui Iisus: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, deci, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Și aș face o paranteză, oare ce scria cu degetul pe pământ? Scria numele acuzatorilor acestei femei? Sau numele femeii? Sau ce scria pe pământ? Este interesant, numele celor drepți sunt scrise în ceruri, numele celor răi sunt scrise pe pământ. Dar să continui textul din Evanghelia după Luca. Fiindcă ei, adică farisei și cărturarii, nu încetau să-l întrebe, el, adică Domnul Iisus, s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acelea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Principiul esențial pe care vreau să-l văd aici este: du-te și să nu mai păcătuiești. Deci, Hristos ne oferă a doua șansă. Cred că și acești studenți aveau dreptul la a doua șansă. Era uman, era normal, era natural. Du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru ceea ce ai copiat acum, pentru examenele pe care le-ai fraudat acum, vei fi pedepsit în acest fel, dar nu cu exmatriculare. Dar interesant că atunci când Domnul Iisus Hristos spune: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea, spune: au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Oare cine dintre cei care i-au judecat pe acești studenți este fără păcat în materie de copiat la examene, de, fraudat, de, poate am o normă de 8 ore și lucrez doar 6 ore și atunci nu-mi fac norma și fur din timpul, nu știu, doar pun niște întrebări. Dar principiul pe care vreau să-l văd aici este: fiecare om are dreptul la a doua șansă. În momentul când lucrurile sunt foarte grave, inclusiv criminalii au dreptul la a doua șansă, chiar dacă trebuie să-și petreacă toată viața în închisoare, pentru crimele pe care le-au făcut, au dreptul la a doua șansă. Am avut mai demult un coleg care s-a întors la Domnul și viața lui s-a schimbat complet. Și spunea: Am fost alcoolic înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Dumnezeu m-a eliberat complet, spune, îmi luam sticla și mergeam și beam în cotețul porcilor, pentru că soția mi-arunca sticla, mi-arunca alcoolul la chiuvetă. Și ca să nu poată ea arunca alcoolul la chiuvetă, mergeam și stăteam liniștit în cotețul porcilor și acolo beam. Era stăpânit de un duh și spune, Hristos m-a eliberat și l-a eliberat complet, cu adevărat. Însă, spune acest coleg al meu, ficatul meu este praf. Într-adevăr, efectele rămân. Dumnezeu îl eliberează pe om, îi dă iertare, îi schimbă conștiința, mintea, îi dă iertare veșnică pentru totdeauna. Însă efectele rămân asupra noastră. La fel eu știu asupra unui criminal, asupra unui student care a copiat. Da, efectele rămân și pot să rămână. Dar nu este condamnare la moarte. Din punct de vedere academic, exmatricularea este într-un fel o condamnare la moarte. Într-un fel așa aș putea face o paralelă. Nu la moarte fizică, ci mă refer la cel puțin pentru facultatea respectivă sau pentru anul respectiv sau pentru sesiunea respectivă. Deci, revenind la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, aplicat în cazul acesta, cel care nu are niciun păcat, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra. Și apoi îi spune femeie, unde sunt pârșii tăi? Nu te-a mai osândit nimeni? Nimeni nu te-a osândit? Și ea răspunde, nimeni. Și Hristos îi spune, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Pedeapsa pentru ceea ce a făcut femeia respectivă era într-adevăr moartea. Moartea prin lapidare, cu pietre. Trebuia să fie împroșcată cu pietre. Ei nu mai aplicau, în vremea Domnului Iisus Hristos, fariseii și cărturarii nu mai aplicau legea, așa cum scria legea, însă vreau să-L ispitească pe El, așa cum scrie și în Evanghelia după Ioan. Vreau să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos și să vadă ceva de genul, hei, legea noastră spune să omorâm cu pietre, n-a să te vedem pe tine acum tu ce spui. Și Hristos le spune, nu le spune nici da, nici ba, le spune, cine este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Mesajul pe care ni-l aduce Domnul Iisus Hristos este mesajul iertării, al salvării, al restaurării. Mă gândesc că dintre cei 45 de studenți exmatriculați, poate o parte dintre ei, nu știu, jumătate, 20, 25, 15, nu știu câți dintre ei, ar fi continuat să încerce să fraudeze și alte examene în viața lor. Dar sunt convins că o bună parte dintre ei ar fi învățat ce înseamnă lecția iertării. Și să știți că iertarea nu vine de la oameni, pentru că noi oamenii suntem, de cele mai multe ori, suntem răi. Hristos vine și vrea să facă nu doar din oameni răi oameni buni, ci din oameni morți oameni vii, spunea cineva. Deci cred că lecția învățată de acești studenți ar fi fost deosebită. Acum, unii poate spun, ar fi fost o încurajare să mai copieze sau o încurajare pentru alții, pentru că hai să copiem până ne prind odată ca să primim și a doua șansă. Da, și toate aceste variante și toate aceste ipoteze pot fi valabile. Dar nu vreau să mai repet, se pot inventa în mod creativ metode frumoase, metode decente, metode inteligente, adaptate la învățământul online, dar dincolo de toate să fim oameni unii cu alții, să ne iertăm unii pe alții, așa cum ne-a iertat și Hristos pe noi. În rugăciunea Tatăl nostru ni se spune și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să nu copiem, să nu înșelăm, să nu furăm, să nu păcătuim, să nu curvim, să nu facem nimic ce este împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva legilor morale și decente, stabilite chiar și de oameni, tot în acord cu legea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să auzim vești bune. Hristos îți oferă iertare deplină. Du-te, dar să nu mai păcătuiești.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.